ፓርቲ በአይነቱ ናይ ፈለማ ዝሆነ በኮንፌዴሬሽን ምሽክሌታ አፍሪካ ተዳሊው በመንግስቲ ኤርትራ ዘተመወለን በዩሲአይ ናይ ሐደነት ሐደ ናይ ፈረስ ኃይሊ ዝተዋሃቦ ካብ 11 ሕዳር ክሳብ 25 ሕዳር ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነ ባህሪ ውድድር ብሽክሌታ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 ድሕሪ ዘካየዶ ናይ 4 መድረኻት ውድድር ሰንበት 25 ሕዳር ብወግዒ ተዛዚሙ እቲ ውድድር ናይ ጋንታን ናይ ውልቅን ናይ ጊዜ ውድድር ናይ ነጥቢ ናይ ሹካ ፅበታዊ ውድድርን ናይ ጎደና ውድድርን ዘጠቃለለ 4 መድረኻት ዝነበሩ ኮይኑ ካብ 4 ሃገራውያን ጋንታታት ዝተወከላ 12 ደቂ ኣንስትዮን ካብ 7 ሃገራት ዝተወከሉ 28 ደቂ ተባዕትዮን ዝተሳተፍዎ ውድድር እዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ብዝተካየደ ንቀዳማይ ደረጃ ናይ 125 ነጥቢ ዘውህብ ናይ መዛዘም ውድድር ብዓወት ኤርትራዊ ሲራክ ተስፎምን ደቡብ ኣፍሪቃዊት ማቲ ማርጆይስን እዩ ተዛዚሙ።
I was a bit scared because we were sprinting so far out and yeah in the end I followed the right wheels and they were very very strong so
Australian and Ethiopian azem tawadadarti bimbaran ferihenere amoda atagin fantisa bimkhad bze faqatati kawatki ile abzi bahri wudjur wancha africa bimuwatay azzi ayet hagise trawi goblal wancha africa sirak tasfombo ganu kamajemirta arabai ruusu moliqon bimkhad natwudjur kawatulu kamzhaalu tazaribo
የመጀመሪያ ማለት አቅም ምናቶም ሪኢና መዚና ማለት መጀመሪያ ዘበር ኳሳቶ ንዓም አቅሙን ፈልጠም ኢላ ገይረ ማለት አቅሙን ፍሑት ምኳን ዝረአና ይ ላይ ዳንኤል ዳዊት ምኳ ላይ ደጊሞሙ ማለት ብኋላ ኬና ማለት 4 ኬና ንሓን ነሩ ኣብ ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሩዋንዳ ነሩ ዝሓሸ ማለት ዝያዳ ላይ ሞር ልዕለ ሚራ ማለት
ኣብ መወዳእታ 4 ይኹም ናይ ፖላታ ገርኩም እሞ ከመይ ነሩ ስ
ከባለ ነራ 4 ኬና ብሓንሳ ውዒልካ ፈላለ ከቢድ ግን ግድና ስለሆነ ኸላይ ተፈላልና ማለት እዩ
እንኳ ሓጎሰካ
ሓጎሱላና
ኣብቲ ቀዳም 24 ሕዳር ዝተካየደ 16 ዙርያ ዝሽፍን ናይ 34.4 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎን ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዙርያ ነጥቢ ዘውህብ ቅፅበታዊ ውድድር ዝነበሮን ሓያል ውድድር ኣብ ሓፈሻዊ ውፅኢት ብደቂ ኣንስትዮ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ተቀዳዳሚት ኮየት ሳነት ቀዳመይቲ፣ ኢትዮጵያዊት ኤደን በቀለ ካልኤቲ፣ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ማቲ ማርጆይስካ ሳልሴት ብምዃን ናይ ወርቂ ብሩርን ሓስን መዳልያ ተሸሊመን። ኣብ ውድድር ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኢትዮጵያዊት ኤደን በቀለ ቀዳመይቲ፣ ዝናብ ፍጹምን ዲያና ዳዊትን ካብ ኤርትራ ካልኤትን ሳልሴትን ብምዃን ናይ ወርቂ ብሩርን ሓስን መዳልያን ማልያን ተሸሊመን። ኣብ ናይ ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራዊ ሲራክ ተስፎም ቀዳማይ፣ ሩዋንዳዊ ሙጊሻ ሳሙኤል ካላይ፣ ኢትዮጵያዊ ሬድዋን ሳልሕ ድማ ሳልሳይ ብምዃን ናይ ወርቂ ብሩርን ሓስን መዳልያን ማልያን ተሸሊሞም። ኣብ ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ኸ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉብርሃን፣ ሩዋንዳዊ ሙጊሻ ሳሙኤል፣ ኢትዮጵያዊ ሬድዋን ኢብራሂም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተኸታቲሎም ብምእታው ናይ ወርቂ ብሩርን ሓስን መዳልያ ማልያን ተሸሊሞም። ካብ 21 ክሳብ 25 ሕዳር ንኮንፌደሬሽን ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ተዳልዩ ብኤርትራ ዝተመወለ ካብ ዩሲኣይ ብዝተላእኸት ፖርቹጋላዊት ኮሚሽነር ኤዛቤላ ዝተመርሐ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ኤርትራውያን ዝተኣለየን ውድድር ብሽክሌታ ዋንጫ ኣፍሪቃ ኤርትራ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይጀርያን ብደቂ ኣንስትዮ፣ ኤርትራ ኢትዮጵያ ናይጀርያ ሩዋንዳ ቤኒን ሲሸልስን ግብፅን ካ ብደቂ ተባዕትዮ ዝተሳተፋ ሃገራውያን ጋንታታት እየን። ውድድር ብሽክሌታ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 ሰንበት ምሸት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ፣ ዲፕሎማተኛታት፣ ወከልቲ ዩሲኣይን ካክን ኣባላት ተሳተፍቲ ሃገራትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ኣዳራሽ ብምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ብወግዒ ተዓፅዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።